ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางจิตคือสมาธิภาวนาวันนี้จะได้แสดงอนุสติในข้อที่4คือศีลานุสติการตามระลึกถึงศีลของตนที่ได้รักษาแล้วศีลานุสติความระลึกถึงศีลของตนนั้นย่อมจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมทั้งปวงมีศีลเป็นประทัดฐานข้อต้นการปฏิบัติธรรมต่างๆที่สูงขึ้นไปถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานที่ดีงามแล้วความวิปฏิสารคือความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆก็จะเกิดมีขึ้นศีลเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความมั่นคงส่งเสริมให้คุณธรรมมีสมาธิเป็นต้นเกิดขึ้นง่ายแล้วก็ราบรื่นศีลจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญมากเพราะศีลนั้นเป็นการห้ามกันการทำความชั่วทางกายทางวาจาให้หมดไปคำว่าศีลมีความหมายได้หลายในแปลโดยความหมายคำว่าศีลแปลว่าปกติคือหมายความว่าปกติกายวาจากายวาจาที่จะกายที่จะทำคำที่พูดเป็นปกติไม่ยังตนและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนคือให้ผิดปกติที่ผิดปกติหมายความว่ารังแกทำร้ายหรือว่าร้ายให้ร้ายผู้อื่นความเป็นไปก็จะผิดปกติขึ้นคือมีการต่อสู้กันมีการโต้แย้งกันทำให้เกิดความโกรธแต่เมื่อมีศีลดีแล้วการทำการพูดก็จะอยู่ในขอบเขตเพราะทุกคนเมื่อมีความรักศีลของตนอยู่ในใจเป็นที่ตั้งแล้วจะทำอะไรพูดอะไรก็จะระวังไม่ให้ศีลของตนขาดไม่ให้ศีลของตนทะลุไม่ให้ศีลของตนด่างพร้อยเหมือนมารดาที่อุ้มทารกน้อยอันเป็นบุตรของตนเมื่อจะเดินจะทำอะไรในขณะเมื่อลูกน้อยยังอยู่ในอกของตนก็ทำอย่างรอบคอบทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยหรือพัดตกซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ลูกของตนได้ฉันใดบุคคลผู้รักษาศีลใดๆคือศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลของสามเณรของภิกษุก็ดีเมื่อมีความเคารพรักในศีลดีแล้วก็มีความระมัดระวังเหมือนมารดาอุ้มลูกน้อยของตนฉะนั้น เพราะฉะนั้นการทำการพูดอะไรจึงอยู่ในขอบเขตแห่งศีลที่ได้สมาทานไว้ทำให้บุคคลนั้นทำกิจการต่างๆเป็นปกติไม่ให้ร้ายใครไม่ให้ใครเดือดร้อนมีปกติเป็นอยู่อย่างนี้อันหนึ่งความเป็นปกติของบุคคลมันย่อมไม่เหมือนกันบัณฑิตย่อมมีปกติอิงอาศัยศีลพาณชนมีปกติในการชอบ เบียดเบียนผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นเป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลจึงเป็นปกติของบัณฑิตชนศีลจึงชื่อว่าปกติอีกอย่างหนึ่งศีลแปลว่าเย็นคือหมายความว่าบุคคลผู้รักษาศีลชนเป็นปกติดีแล้วใจของผู้นั้นร่อมมีความสุขมีความเย็นคือไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ให้ร้ายหรือไม่ทำบาปกรรมอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นเพราะอยู่ในขอบเขตของศีลบุคคลนั้นย่อมมีความสบายใจโจรกับคนดีในใจย่อมต่างกันคนดีไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่เกรงกลัวถูกจับกุมโจรไม่มีอย่างคนดีคือมีความเดือดร้อนใจอยู่เป็นนิดและเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ที่จะตามมาจับกุมหรือมิฉะนั้นเกรงว่าที่ตนลักทรัพย์หรือทำร้ายผู้อื่นไว้เกรงว่าเขาจะติดตามมาทำร้ายต่อเป็นต้นย่อมมีความร้อนอยู่เสมออยู่หนีไปอยู่ในป่าก็ร้อนอยู่ในที่ไหนอยู่ในถ้ำก็ร้อนหรืออยู่ในบ้านเมืองใหญ่โตระโหฐานเพียงใดก็ตามก็ยังมีความร้อนอยู่เสมอเพราะเหตุแห่งการทำความชั่วใจจึงเล่าร้อนด้วยประการต่างๆไม่เหมือนคนผู้มีศีลมิได้มีความประพฤติดังได้กล่าวมาแล้วใจจึงเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่กลางแจ้งถึงแม้แดดจะเผากายก็ร้อนเพียงกายแต่ใจก็เย็นอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในวังก็เย็นเพราะความเป็นผู้มีศีล อีกประการหนึ่งศีลแปลว่าแข็งซึ่งเปรียบเทียบด้วยหินเพราะว่าบุคคลที่รักษาศีลมีศีลเป็นที่รักมีศีลเป็นที่เคารพมีศีลเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นข้อปฏิบัติด้วยความเต็มใจสมบูรณ์ดีแล้วย่อมมีจิตใจเข้มแข็งใครจะชวนไปทำบาปใครจะชวนไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเป็นไปเพื่อความเสียศีลผู้ที่มีศีลรักศีลดีแล้วจะไม่ยอมไปถึงแม้จะถูกยั่วยวนด้วยทรัพย์ก้อนใหญ่หรือสิ่งอื่นๆเป็นเครื่องตอบแทนอย่างมหาศาลก็ดีคนผู้มีศีลดีแล้วย่อมไม่ทำอย่างนั้นจิตใจย่อมตั้งมั่นอยู่ในศีลแห่งความดีงามเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจแข็งเหมือนกับพระนางหนึ่งซึ่งเป็นพระมารดาของพระโสนกุติกนะ ขณะฟังธรรมต่อพระโสนกุติกนะบุตรชายอยู่ที่วัดทางบ้านโจรเข้าปล้นลือสิ่งของออกมาเพื่อจะนำไปคนใช้มาตามให้นางกลับบ้านเพื่อช่วยกันขับไล่โจรนางบอกว่าอย่าทำให้เสียโอกาสในการฟังธรรมนางรักการฟังธรรมมากกว่ารักสมบัติที่จะเสียไปกับโจรจนโจรรู้เรื่องนี้เข้าเกิดความละอายใจนำของที่ขนออกมาแล้วนั้นกลับคืนบ้านของนางจนหมดสิ้นนี่เป็นตัวอย่างผู้ที่มีใจรักคุณงามความดีอย่างมั่นคงแล้วจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งในคุณงามความดีถึงจะถูกยั่วยวนอย่างไรก็ไม่ทิ้งความดีคือศีลที่ได้รักษาไว้แล้วจิตศีลจึงแปลว่าแข็งคือเหมือนกับศิลา อีกประการหนึ่งศีลแปลว่าของสูงคือหมายความว่าค คนที่จะมีจิตใจตั้งใจรักษาศีลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจสูงคนที่มีจิตใจต่ำๆจะมองเห็นว่าศีลนั้นไม่มีค่าหรือไม่พึงพอใจไม่เลื่อมใสไม่ยินดีในการปฏิบัติในศีลถือว่าอยู่ดีๆแล้วไม่ชอบไปหาเครื่องสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมัดตัวเองเหล่านี้เป็นต้นและอื่นๆอีกเพราะสภาพจิตใจต่ำอีกประการหนึ่งคนจิตใจต่ำจะทำอะไรตามชอบใจเมื่อไรก็ได้โดยไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นคนจิตใจต่ำจึงรักษาศีลไม่ได้ถึงแม้ใครจะชวนไปก็ไม่อยากไปถึงเกรงใจจะไปก็เป็นแต่เพียงสมาทานไปอย่างนั้นเองใจไม่มีเจตนาวิรัติในการรักษาศีลเพราะสภาพของใจต่ำบุคคลที่รักษาศีลได้ยินดีในศีลปฏิบัติในศีลด้วยความต่อเนื่องเพราะเป็นผู้ที่มีใจสูงมีความเห็นดีมีใจผ่องแผ้วมีความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจอยู่เป็นนิจจึงปรารถนาที่จะรักษาศีลขั้นรักษาศีลแล้วก็ดำรงอยู่ในศีลนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ทำให้ศีลขาดศีลด่างพร้อยโดยง่ายด้วยความจงใจเจตนามีแต่พยายามรักษาศีลให้ดีขึ้นในชีวิตของตนมีความสุขเพราะศีลในชีวิตของตนมีความอุ่นใจเพราะศีลมีความมั่นใจเพราะศีลมีความยินดีอยู่กับศีลเพราะฉะนั้นจึงบุคคลใดมีศีลจึงเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีจิตใจดีศีลจึงแปลว่าของสูงอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าของวิเศษธรรมดาโดยทั่วไปใครมีของวิเศษมีคาถาวิเศษมีอาวุธพิเศษมีอำนาจพิเศษเป็นต้นสามารถที่จะทำอะไรให้ผู้อื่นพ่ายแพ้ย่อยยับไปได้ส่วนศีลที่แปลว่าวิเศษนั้นคือหมายความว่าเป็นเครื่องขจัดกิเลสอย่างหยาบปราบปรามกิเลสอย่างหยาบทำลายกิเลสอย่างหยาบให้ถึงซึ่งความดีงามคือความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาไม่มีอะไรที่จะปราบความไม่ดีทางกายเท่ากับศีลไม่มีอะไรที่จะปราบความไม่ดีทางวาจาเท่ากับศีลพวกพราหมณ์เขาพวกพราหมณ์เขาถือว่าเขาทำบาปตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าขึ้นก็อาบน้ำชำระบาปกลางคืนถ้าทำบาปตอนกลางวันพอเย็นขึ้นก็พอเย็นลงก็ไปอาบน้ำเพื่อชำระบาปตอนกลางวันถึงซึ่งความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนว่าพระองค์ทรงมีศีลอาบศีลศีลไม่ต้องมีท่าลงไปอาบน้ำไม่ต้องไปอาบอาบศีลกายไม่เปียกแต่ใจชุ่มชื้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นต้นเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีศีลจึงเป็นเครื่องขจัดอกุศลบาปกรรมต่างๆที่เกิดจากทางกายทางวาจาให้หมดไปไม่มีอะไรที่จะเป็นของดีปราบความชั่วทางกายทางวาจาด้วยศีลไม่เหมือนกับศีลเท่านั้นเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นดุจของวิเศษสำหรับปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาให้เป็นคนดีคนที่จะดีมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้มีศีลปราบความไม่ดีหมดไปแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งศีลแปลว่าเกาะป้องกันหมายความว่านักรบหรือผู้ที่ระวังตัวเตรียมตัวมีเกราะป้องกันอกของตนสมัยก่อนเขาก็เป็นแผ่นโลหะที่รบกันด้วยดาบด้วยทวนเมื่อเวลาข้าศึกแทงมาถูกอกก็ติดเกราะ พื่อป้องกันอันตรายในชีวิตของตนศีลที่ว่าเป็นเกราะในที่นี้ก็หมายความว่าผู้รักษาศีลดีแล้วเพราะไม่เคยไปเบียดเบียนใครจึงไม่มีผู้อื่นมาเบียดเบียนเพราะไม่เคยไปทำร้ายใครผู้อื่นจึงไม่มาทำร้ายเพราะไม่เคยไปฆ่าใครผู้อื่นจึงไม่มาฆ่าเหล่านี้เป็นต้น จึงศีลจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้คนมาทำร้ายแท้จริงผู้ที่มีศีลดีแล้วยากมากที่คนจะเข้ามาทำร้ายเว้นไว้แต่ว่าเป็นเวรกรรมแต่ในปางก่อนที่เคยสร้างกันมาไว้คนมีศีลจึงถูกฆ่าตายนานๆเราจะได้ยินพระสงฆ์ที่มีศีลดีแล้วถูกทำร้ายถูกอันตรายหรือถูกฆ่าตายนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงไปอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติในศีลดีแล้วออกทุดงไปอยู่ป่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็รอดพ้นจากสิงสาราสัตว์และสัตว์ร้ายต่างๆไปอยู่ในหมู่คนที่ดุร้ายก็พ้นจากอันตรายต่างๆเช่นพระปุณณมันตานิพระปุณณะเป็นต้นซึ่งได้ทูลพระศาสดาไปอยู่เมืองนาปรันตะซึ่งเป็นเมืองคนดุร้ายพระศาสดาได้ทรงถามด้วยการต่างๆท่านก็ทูลตอบ เป็นอหิงสกะเป็นอหิงสาธรรมคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งสิ้นเช่นว่าเขาว่ามาก็ดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาฆ่าเขาฆ่าไม่ตายดีเขาฆ่าตายเขาฆ่าตายก็ดีกว่าบางคนที่จะต้องฆ่าตัวเองนี่มีผู้อื่นเป็นผู้ฆ่าให้พระศาสดาทรงอนุโมทนาสรรเสริญแล้วท่านก็ไปอยู่ในเมืองที่มีคนดุร้ายได้ด้วยความมีศีลศีลเป็นเดชศีลเป็นตบะที่ยังเป็นการคุ้มครองบุคคลให้พ้นจากอันตรายต่างๆศีลจึงชื่อว่าเป็นเกราะป้องกันอันตรายอีกประการหนึ่งศีลเป็นบันไดขั้นต้นที่จะนำบุคคลให้ขึ้นไปสู่ที่สูงได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นศีล ผู้เวลาให้ศีลพระท่านจึงบอกตอนท้ายว่าสีเลนะสุกติงยันติผู้ที่จะขึ้นสู่สวรรค์ก็เพราะความเป็นผู้มีศีลสีเลนะโพกสัมปทาผู้ที่จะมีความอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีโพกทรัพย์ก็เพราะความเป็นผู้มีศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลผู้มีศีลก็อาจเข้าไปปฏิบัติธรรมถึงซึ่งความดับทุกข์โดยใจความสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาความตัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งสองอย่างนี้จะปฏิบัติได้ต้องมีศีลมาเป็นแม่บทเบื้องต้นหรือเป็นบันไดขั้นต้นเสียก่อนจึงจะปฏิบัติในธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นดุจบันไดก้าวขึ้นที่สู่ที่สูงศีลมีคุณานิสงส์มากมายดังได้กล่าวมาแล้วโดยสังเขปส่วนหนึ่งเท่านั้นบุคคลผู้มีศีลดีแล้วมีความอุ่นใจมีความสบายใจมีความสุขใจจำอารมณ์ที่มีความสุขใจที่เกิดจากรักษาศีลดีแล้วนั้นมาตรึกนึกคิดพิจารณาเพื่อขจัดถีนมิทะให้หายไปเพราะเมื่อนึกถึงศีลครั้งคราวใดใจย่อมเกิดปิติย่อมมีความสุขใจย่อมมีความอุ่นใจอบอุ่นใจอาการเช่นนั้นจะเป็นเครื่องปราบถีนมิทะเพราะถีนมิทะเป็นจิตใจที่หงอยเหงาไม่มีความแช่มชื่นไม่มีความเบิกบานส่วนการนึกถึงศีลที่ได้ปฏิบัติดีแล้วไม่มีวิปติสารเดือดร้อนอะไรย่อมได้รับความแช่มชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความสุขใจศีล จึงชื่อว่าเป็นบันได ไปศีลจึงชื่อว่าเป็นข้ออบรมจิตใจของตนให้พ้นจากนิวรณ์ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดศีลานุสติการตามระลึกถึงศีลไว้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานในข้อนี้เป็นข้อที่สี่ต่อจากสังฆานุสติสรุปความว่าการนึกถึงศีลนอกจากจะเป็นอารมณ์ของสมาธิปราบนิวรณ์ข้อถีนมิทะแล้วยังเป็นการตรวจตราพฤติกรรมของตนเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรารักษาศีลอยู่นี้ศีลของเราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองประการใดสิ่งใดที่ดีแล้วควรรักษาไว้สิ่งใดที่ยังไม่ดีควรแก้ไขให้ศีลให้ดีขึ้นเมื่อได้ตรวจตราดูแลอยู่บ่อยๆไม่ปล่อยปะละเลยในการรักษาศีลศีลก็จะสะอาดรักษาศีลนี้แล้วกายวาจาใจก็จะสะอาดเป็นเหตุให้เกิดความผาสุกและเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานดังได้กล่าวมาเพราะฉะนั้น จงพิจารณาศีลของตนอยู่ทุกวันทุกวันเพื่อให้เกิดความสะอาดดังในทศธรรมในข้อ4ข้อ5ท่านยังแสดงไว้ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่และข้อ5สอนว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าท่านผู้รู้จะติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการสอนให้พิจารณาดูในศีลของตนในบางครั้งตนเองไม่รู้ก็ให้ผู้อื่นที่รู้ที่เห็นได้บอกได้แนะนำเมื่อล่วงละเมิดศีลอันหนึ่งอันใดเพราะการล่วงละเมิดศีลแล้วถึงแม้จะเป็นศีลประเภทเบาหรืออาบัติเบาแสดงได้ก็จริงแต่ก็ไม่ควรล่วงละเมิดนั้นเพราะจะเป็นการย่ำยีพระธรรมวินัยพึงรักษาศีลของตนให้สะอาดกายวาจาใจของตนก็จะสะอาดประจามศีลถึงจะเป็นข้อบังคับทางกายทางวาจาก็จริงแต่ผู้ที่มีศีลที่แท้จริงต้องมีเจตนาวิรัติคือมีความตั้งใจศีลมีความตั้งใจรักษาศีลศีลจึงจะเกิดมีขึ้นถ้าหากว่าไม่ตั้งใจรักษาศีลถึงแม้จะอยู่ตามปกติ ไม่ได้เบียดเบียนใครก็หาชื่อว่าเป็นผู้มีศีลไม่เพราะไม่แน่ว่าเมื่อเวลาถูกยั่วยวนอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้เกิดความโลภหรือให้เกิดความโกรธนั้นอาจจะไม่สามารถคงที่ไว้ได้ส่วนผู้ที่มีจิตใจตั้งเจตนาวิรัติไว้แล้วแม้จะถูกยั่วยวนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ล่วงละเมิดในศีลเพราะเมื่อรักศีลดีแล้วดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญควรระลึกถึงควรพิจารณาควรรักษาศีลให้สะอาดศีลที่รักษาด้วยสะอาดดีแล้วเป็นเหตุให้จิตใจเกิดสมาธิได้ง่ายเหมือนดังคำว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหพโลโหติมหานิสังโสบุคคลผู้มีศีลดีแล้วย่อมมีสมาธิเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ดังนี้ต่อนี้ไปเมื่อพิจารณาถึงศีลดีแล้วทำจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบานน้อมจิตนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ดีแล้วทำอารมณ์ให้โปร่งใสตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธตามที่เคยปฏิบัติมาฝึกฝนให้บ่อยๆฝึกฝนให้มากๆทำให้มากซึ่งภาวนาแล้วใจก็จะสงบเมื่อใจสงบแล้วอกุศลธรรมทั้งปวงก็สงบเหลือแต่คุณธรรมแห่งความดีคือปิติความสงบและความเป็นเอกคตารมณ์จิตใจมีอารมณ์อันเดียวจะทำให้จิตใจแน่วแน่และมีปัญญาเห็นอัตเห็นธรรมในที่สุดดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตใจของตนให้สงบต่อไป